Doamnelor și domnilor, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafin vă dorește o seară bună! Creștinii ortodoxi de rit vechi sărbătoresc astăzi Crăciunul. Andrei Pleșu, consilierul pe probleme de politică externă al președintelui României, declară despre relația dintre București și Chișinău.
Bineînțeles că Republica Moldova este în sine o prioritate pentru președintele Băsescu, a spus-o în repetate rânduri. Interesul pentru evoluția imediat următoare a acestei țări este foarte viu. Urmează acolo, cum știți, alegeri în martie. E foarte important care va fi rezultatul acestor alegeri și în funcție de rezultatul acestor alegeri, strategia noastră legată de Republica Moldova, dar și legată de întreaga regiune, se va nuanța.
Aflat în Sri Lanka, regiune afectată grav de tsunami, secretarul de stat american Colin Powell spune:
comunitatea internațională s-a mobilizat ca niciodată până acum pentru a-i ajuta pe oameni să-și reconstruiască casele, școlile, afacerile și mai ales să-și refacă viețile și a arătat că lumea întreagă își poate arăta compasiunea în astfel de tragedii.
Și dicționar european. Începe însă emisiunea, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat de Lucian Ștefănescu.
Miniștrii de finanțe din cele 7 țări puternic industrializate au acceptat să sprijine o înghețare imediată a datoriilor statelor devastate de catastrofa din Oceanul Indian. Decizia a fost anunțată la Londra de ministrul britanic de finanțe Gordon Brown, care a spus că țările din grupul celor 7 vor încerca să ajungă la o înțelegere cu toți creditorii în cadrul reuniunii Clubului de la Paris. Reuniune programată pentru săptămâna viitoare. Detalii în timpul emisiunii. Președintele Statelor Unite, George Bush, și-a exprimat optimismul în legătură cu alegerile programate în Irak la 30 ianuarie, în ciuda continuării violențelor în această țară. Cred că alegerile vor fi o experiență incredibil de dătătoare de speranță pentru poporul irachian. Nu uitați că acești oameni au trăit într-o societate în care dacă nu urmau linia trasată de conducere, ar fi fost torturați, uciși sau schilodiți. Bush și-a manifestat încrederea că dacă democrația va pune stăpânire pe Irak, asta va duce și la pace. Fostul candidat democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, John Kerry, se află în capitala Siriei, Damasc, pentru convorbiri cu oficialități siriene despre situația din Irak, conflictul israelo-palestinian și relațiile americano-siriene. Senatorul Kerry va avea convorbiri separate, sâmbătă, cu președintele sirian Bashar al-Assad și cu ministrul de externe Farouk al-Sharaa. Relațiile dintre Statele Unite și Siria s-au înrăutățit după invadarea Irakului de coaliția condusă de americani în martie 2003. Washington acuză Siria că nu acționează suficient pentru a împiedica pe militanți să treacă granița în Irak pentru a ataca forțele coaliției și de asemenea că sprijină grupări militante palestiniene care se opun Israelului. Siria respinge aceste acuzații. John Kerry a sosit la Damasc din Irak, unde s-a întâlnit cu militari americani cantonați la Mosul. Ministrul francez de externe, Michel Barnier, a declarat că Europa și Statele Unite au dezvoltat o nouă relație care ar putea relansa tratativele de pace din Orientul Mijlociu. Într-un interviu pentru canalul de știri francez LSI, Barnier a spus că Europa și Statele Unite, în colaborare cu ONU și cu Rusia, ar putea acționa ca un organism de control care să readucă părțile în conflict la masa tratativelor. Acum 2 ani, Uniunea Europeană, America, Națiunile Unite și Rusia au inițiat un plan de pace cunoscut sub numele de Foaia de Drum, în care se cerea încetarea violențelor, asigurarea securității pentru Israel și crearea unui stat palestinian până la sfârșitul anului 2005. Rusia a criticat decizia Georgiei de a elibera 4 presupuși rebeli ceceni care fuseseră condamnați la închisoare anul trecut. Eliberarea celor 4 a avut loc după ce Curtea Supremă din Georgia a redus termenele de încarcerare pe care aceștia le primiseră de la un tribunal inferior pentru provocarea unui conflict cu gardienii. Potrivit unei declarații postate pe pagina de internet a Ministerului Rus de Externe, decizia Georgiei de a elibera pe ceceni nu va ajuta la revigorarea relațiilor dintre Rusia și Georgia. Președintele Statelor Unite, George Bush, și omologul său Georgia, Mihail Saakashvili, au avut o convorbire telefonică în care au discutat situația democrației în fostele republici sovietice și căile de întărire a reformelor democratice în regiune. Cea mai mare parte a conversației s-a concentrat pe recentele schimbări politice din Ucraina. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, cei doi președinți sunt de acord cu privire la întărirea democrației în această parte a lumii, dar ei au subliniat și necesitatea pentru cooperare regională, în particular cu Rusia, pentru a găsi soluții pașnice la conflictele politice din regiune. Albania a refuzat să confere statutul de veteran de război fostului dictator comunist Enver Hoxha, decedat în 1985. Ministerul albanez al apărării a respins o decizie a Comisiei Veteranilor Război în acest sens, motivând prin faptul că văduva lui Hoxha nu a pus la dispoziție documentele necesare pentru a dovedi că fostul dictator a participat activ în armată în timpul celui de-al doilea război mondial. Văduva lui Hoxha a declarat că a refuzat să pună la dispoziție declarații scrise de trei veterani care să ateste participarea fostului dictator la război, pentru că implicarea lui Hoxha în conflict e bine cunoscută, și a calificat această cerință drept absurdă. În timpul celui de-al doilea război mondial, Enver Hoxha a fost comisar al statului major al Armatei de Eliberare Națională și comandant general. După război, a condus în regim dictatorial represiv Albania până la moartea sa. În fine, în România, Partidul Social Democrat, aflat în opoziție, a cerut guvernului să adopte o poziție oficială față de declarațiile premierului ungar privind acordarea de vize etnicilor maghiari din afara granițelor Ungariei. Într-un comunicat semnat de Cristian Diaconescu, vicepreședinte al Comisiei Senatoriale pentru Drepturile Omului și fost ministru al Justiției, se spune, citez, regulile privind regimul liberei circulații a persoanelor în spațiul european sunt clar stabilite și au fost acceptate de către țările membre ale Uniunii Europene. Pentru promovarea unei noi reglementări în acest domeniu, Ungaria ar trebui să se consulte și cu celelalte țări în care trăiesc etnici maghiari, dar și cu comunitatea internațională, se spune în comunicatul citat de agenția Mediafax. Precizăm că ieri premierul Ungariei, Gyurcsány Ferenc, a anunțat că țara sa va face ca ungurii care trăiesc în afara granițelor să obțină mai ușor cetățenie maghiară sau vize de ședere pe termen lung. Premierul maghiar a spus că guvernul va reduce timpul de naturalizare de la 3 la 1 an și că va fi introdusă o nouă viză de 5 ani pentru etnicii maghiari din afara granițelor.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu! Creștinii ortodoxi de rit nou, astăzi este sărbătoarea Sfântului Ion Botezătorul, în timp ce lumea creștin-ortodoxă de rit vechi sărbătorește Crăciunul. Și dicționarul european al emisiunii de astăzi are tocmai această temă.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Dicționar european. Îl asculți ca să înțelegi mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană, cum ar fi să faci parte din această familie și cum ne vede Europa. În fiecare vineri, la Radio Europa Liberă, rubrica Dicționar European cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Nașterea lui Iisus a fost sărbătorită de la început la date diferite de către estul și vestul Imperiului Roman creștinat. Primele documente istorice incontestabile care pomenesc sărbătoarea nașterii Domnului, documente de pe la jumătatea secolului al IV-lea, menționează deja faptul că la Ierusalim data era pe 6 ianuarie, pe când la Roma 25 decembrie. Tot pe 6 ianuarie, Ierusalimul și bisericile răsăritene mai sărbau și botezul Domnului. Se știe foarte bine de ce Imperiul Roman din Occident a mutat data pe 25 decembrie. Atunci, imediat după solstițiul de iarnă, când zilele încep din nou să se lungească, iranienii sărbătoreau nașterea zeului lor solar și războinic Mitra. Or, armata romană fiind pe atunci compusă în special din mercenari proveniți din Orientul apropiat, zeul solar Mitra devenise zeul de tutelă al armatei romane. Pentru a-și atrage sprijinul armatei, Biserica Occidentală a decretat atunci că 25 decembrie este de fapt ziua de naștere a lui Isus, astfel încât, în creierul nesofisticat al mercenarilor, Mitra și Isus au început să se confunde, biserica reușind așa să-i creștineze treptat pe mercenari prin infuzie de ritual. Încetul cu încetul, majoritatea bisericilor răsăritene au acceptat la rândul lor data de 25 decembrie, păstrând în data de 6 ianuarie numai sărbătoarea botezului Domnului, ceea ce numim boboteaza. În Occident, în schimb, Biserica Catolică nu sărbătorește pe 6 ianuarie atât botezul Domnului, cât Epifania, dumnezeiasca arătare, care este pentru catolici în primul rând închinarea magilor și păstorilor. Dar, în Orient, Biserica Armeană nu a acceptat niciodată mutarea Crăciunului în decembrie. Biserica Armeană a păstrat data veche de 6 ianuarie. Și așa se face că Crăciunul Armean a avut loc ieri, joi, așa cum se sărbătorea în urmă cu 17 secole la Ierusalim. O altă schimbare a datei Crăciunului a avut loc în secolul al XVI-lea, atunci când Papa Grigore a modificat calendarul folosit încă din antichitate din vremea lui Cezar. Papa Grigore a adăugat 13 zile, dându-ne calendarul modern gregorian. Dar multe biserici răsăritene, în special cele slave, nu au acceptat noul calendar, motiv pentru care cele 13 zile au rămas o diferență permanentă între calendarul gregorian și cel iulian pravoslavnic. Luna decembrie, având întotdeauna 31 de zile, datele s-au fixat definitiv. Un Crăciun majoritar în toate branșele creștinismului pe 25 decembrie și Crăciunul ortodoxilor tradiționaliști, în special al slavilor, pe 7 ianuarie, la care trebuie adăugat Crăciunul din 6 ianuarie al armenilor, care continuă vechea dată respectată în antichitate de Biserica din Ierusalim.
Autoritățile de la Chișinău și-au propus să acrediteze și să promoveze imaginea unui Moș Crăciun autohton care ar avea trăsături specifice distincte. Acest lucru a fost pus în sarcina unei instituții numite Academia lui Moș Crăciun, înființată în baza unor acte oficiale pe lângă fondul de caritate Clipa Siderală acum 3 ani. Directorul fondului, Salavat Jdanov, spune că un Moș Crăciun moldovenesc va contribui și el la consolidarea statalității Republicii Moldova. Până nu de mult, nimeni nu-l văzuse pe Moș Crăciun, ci doar pe Santa Claus sau pe Moș Gerilă. Acum toată lumea renunță la Santa Claus, care este marca comercială americană. În Europa, țările încearcă să identifice eroii proprii, cum ar fi Pierre Noel sau Sfântul Nicolae. Salavat Jdanov ne-a spus că Academia lui Moș Crăciun a fost creată printr-un decret prezidențial.
Academia lui Moș Crăciun...
Academia lui Moș Crăciun este o instituție care a fost creată în timpul sosirii lui Santa Claus în Moldova în anul 2001. Atunci Santa Claus a fost întâlnit de însuși președintele Vladimir Voronin, care în aceeași zi a semnat decretul despre inaugurarea Academiei lui Moș Crăciun. Academia și-a propus să organizeze poșta lui Moș Crăciun, să promoveze tradițiile locale ale sărbătorilor de iarnă și să creeze imaginea lui Moș Crăciun moldovenesc. La elaborarea acestei imagini au contribuit folcloriști de la Academia de Științe, care prin cercetări au constatat cum trebuie să arate un Moș Crăciun moldovenesc. Imaginea lui propriu-zisă a fost creată de pictorița Marina Andruhina. Ea ne-a și povestit cum arată moșul. Este un bătrânel josuț și îndesat. El poartă un cojoc roșu de oaie și nu un palton lung albastru ca la Moș Gerilă. Pe cap are o cușmă de miel, iar în picioare, în loc de pâslele lui Moș Gerilă sau cizmele lui Santa Claus, are opinci. Darurile le duce într-o traistă și mai are un toiac de lemn ca să se deplaseze mai ușor. Administrația Academiei lui Moș Crăciun se declară oarecum nemulțumită de faptul că standardele elaborate nu sunt promovate suficient din lipsa de bani și așteaptă susținere de la stat. Promovarea unei noi imagini a lui Moș Crăciun pare a fi o sarcină foarte dificilă, de vreme ce moșul tradițional, adică cel îmbrăcat în costum roșu, căciulă roșie, care aduce cadouri într-un sac roșu, domină rafturile și vitrinele magazinelor, precum și sărbătorile organizate pentru copii. Improvizând un mini-sondaj, am constatat că majoritatea absolută a celor pe care i-am rugat să-l descrie pe moșul moldovenesc nici nu bănuiau că acesta are o imagine specifică. Pentru cei mici, care îl așteaptă cel mai mult pe moșul cu daruri, nu contează însă un specific de natură etnică, ci spiritul magic al sărbătorii pe care o aduce.
Ina Corețchi a încheiat rubrica noastră Dicționar European, semnată de alături de Dan Alexe.
Flori de măr până-ntr-a creșiunului vale roșii.
Cum ați auzit, în Moldova nu e simplu nici pentru Moș Crăciun, dar el trebuie să caute în primul rând să nu îi dezamăgească pe copii. Vitalie Dogaru.
În Republica Moldova nu există deocamdată o școală de Moș Crăciun, unica instituție care are cursuri pentru actorii care își asumă interpretarea acestui rol supra-solicitat în vacanța de iarnă este Academia de Arte. La Catedra de Actorie, studenții învață cum vorbește și cum se mișcă Moș Crăciun. Iată ce spune profesorul de artă teatrală, directorul Teatrului Republican de Păpuși Licurici, Titus Jucov.
Eu întotdeauna, vorbind cu actorul care interpretă personajul de Moș Crăciun, îi amintesc, deci, copilul, fie de 2-3 anișori, când el pentru prima dată privește la acest moș cu barbă sură, trebuie să-l privească cu zâmbet pe față. Noi toți știm că este un joc și copiii știu că este un joc, dar credința lui Moș Crăciun că, iată, va pronunța cuvintele fermecătoare, va înălța toiagul și se vor aprinde becurile pe brăduț.
Titus Jucov afirmă că Moș Crăciun este un personaj deosebit la Teatrul Republican de Păpuși. Acesta revine în fiecare an mereu același, pentru că, potrivit lui Jucov, copiii așteaptă un personaj care să nu fie afectat de modernism. Vitalie Stici este un debutant în rolul lui Moș Crăciun. El este actor la Teatrul Republican de Păpuși Licurici și la vârsta de 24 de ani trebuie să dea dovadă de multă măiestrie ca să joace rolul unui moș împovărat de vârstă. L-am urmărit în sala de machiaj cum a îmbrăcat o vestă groasă sub cojoc ca să pară mai corpulent și cum și-a înroșit nasul și obrajii pentru că, spune el, copiii sunt foarte atenți la detalii. După ce și-a prins barba și a îmbrăcat peruca încărunțită, Vitalie a devenit mult mai convingător.
Am făcut cursuri de maestrie actorului, nu prea am lucrat la chipuri de Moș Crăciun, lucram în general. Mai apoi, venind în teatru, am început să ne specializăm în rolul de Moș Crăciun. Oricum, gândindu-mă cum le visam pe Moș Crăciun, acum vreau să implic toată afacerea asta în viziunea altor copii mici care îl așteaptă astăzi pe Moș Crăciun. Și cred că lucrul ăsta mă ajută foarte mult. Sunt mulți copii care încă mai cred. Adică cei mai mari deja au aflat șmecheria, dar cei mici cred în Moș Crăciun.
Actorul Vitalie Stici mi-a mai mărturisit că unii copii, chiar la prima lui prezentare, l-au tras de barbă ca să-l încerce dacă este un Moș Crăciun adevărat. Am discutat cu câțiva copii din preajma lui Moș Crăciun și i-am întrebat cum li se pare moșul.
Moș Crăciun este bun și nasul roșu. El niciodată nu lipsește și dacă e ocupat, face alți oameni pe Moș Crăciun.
Cum este Moș Crăciun?
Moș Crăciun este foarte bun om care aduce jucării la toți copiii în țara noastră și este cel mai bun Moș Crăciun în țara noastră. Moșul acesta este îmbrăcat într-un pulover roșu.
El vine din vechi străvechi și a primit pedeapsa de la Iisus că el era rău și ca să se facă bun.
Moș Crăciun este foarte bun om și aduce jucării la toți copiii.
Cum este Moș Crăciun?
Întotdeauna fericit, trăiește la Polul Nord și foarte mult iubește copiii.
De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Și flori de măr peste o căsut am dat, vale rom și flori de măr. Gospodarii cei de casă, vale rom
Ansamblul Tălâncuța a făcut mult în ultimii ani, nu numai pentru folclorul autentic, dar și pentru repunerea în circulație a colindelor bătrânești. Dumitru Crudu vorbește cu inițiatorul acestui ansamblu.
Domnul Tamazlăcaru, cum a luat ființă Tălâncuța?
Eu cred că dintr-o necesitate firească, fiindcă era o perioadă când nu avea acces creația tradițională, era o perioadă când nu ai drept să cânți o doină, fiindcă e tristă în perioada sovietică. Spiritul omului roșu era modelat, manipulat. Erau ascultate anumite cântece, cânticul de masă, cânticul ideologic, subiecte despre brigadă, colhoz, partid. Noi ne-am constituit în baza folclorului de ritual, în baza folclorului calendaristic. Tălâncuța s-a constituit în expediții. La început erau mai puțini. Tălâncuța a început cu surorile Soianu. Azi fiecare din surorile Soianu au câte un studio folcloric.
Care au fost primele cântece ale Tălâncuței?
Doina Ciobanului a fost fundamentul Tălâncuței de mai târziu. Al doilea cântec a fost Uite, mamă, ce-i pe vale, auzit de la niște fete din satul Bolohani, Orhei. Iar Uite, mamă, ce-i pe vale sună cam în felul următor. Uite, mamă, ce-i pe vale, vin flăcăi din concentrare. Uite, mamă, mamă, ce-i pe vale, vin flăcăi din concentrare. Una strigă, măi Gheorghiță, vin la mine na guriță.
Un concert Tălâncuța era compus din mai multe nivele. Un nivel strict muzical, unul al unor texte recitate, era foarte...
Era dădăcitul, era păstorit. Perioada vânătoriei, folclorul arhaic.
Ce instrumente muzicale ați reabilitat?
Fiind într-o expediție la Izmail, în satul Utkanosovka, i-am întrebat pe mai mulți oameni, la ce instrumente cântați? Păi la noi, la nunț, se cânta la cimpoi. Dacă mă tai, putea ține sunetul ăsta. Așa. Foarte bine, mulțumesc. Deci noi am ilustrat o lucrare arhaică, o piesă arhaică la cimpoi, pe care am auzit-o în expedițiile acestei folclorice.
Aveți și programe de Crăciun?
Avem programe de Crăciun. Noi am început-o cu Florile d'Albi, interpretat de Galina Păslaru, împreună cu ceilalți din Tălâncuța. Iar colinda a fost descoperită în satul Recea, Râșcani. Mai pe urmă a urmat colinde de vânător, colinde de pescar.
Ce informații se conțin în colindele de Crăciun?
Atestează modul de viață, preocupările, gândirea, filozofia, moralul lumii din cele mai străvechi timpuri. Fiindcă nu întotdeauna funcția colindii este cea artistică.
Ce aduc nou colindele de Crăciun descoperite de dumneavoastră?
În primul rând, cunoaștem istoria neamului nostru.
Domnul Tamazlăcaru, pentru ascultători, cred că va fi foarte interesant să audă o colindă.
Bună seara, gospodar, florile d'albe, v-au venit colindător, florile d'albe, noaptea pe la cântător, florile d'albe, nu v-a venit nici cu rău, florile d'albe, v-am venit cu Dumnezeu, florile d'albe, mititel și-nfășățel, florile d'albe, fașă d'albă de mătasă, florile d'albe.
Ați ascultat un interviu cu Andrei Tamazlăcaru, întemeitorul ansamblului Tălâncuța, realizat de Dumitru Crudu. În Rusia, patriarhul Alexei al II-lea a oficiat liturghia de la miezul nopții și politicieni de vază, printre care și președintele Vladimir Putin, au fost văzuți în primele rânduri la slujba religioasă. Politicienii au fost de față la liturghia de Crăciun. Premierul Vojislav Coștunița a participat la serviciul divin din orașul Peci, din Kosovo. Ascultat un fragment din rugăciunea Tatăl nostru de la liturghia de Crăciun din Serbia. În Ucraina, atât fostul președinte Leonid Kuchma, cât și cel nou ales Victor Iușcenko au transmis mesaje de felicitare pentru credincioși.
Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог все рождає. Всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог все рождає. Гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій всій родині. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився.
Un colind ce s-a auzit noaptea trecută pe străzile din Ucraina. Și georgienii sărbătoresc Crăciunul astăzi. Și domnilor, celor dintre dumneavoastră care sărbătoresc Crăciunul în aceste zile, Europa Liberă vă dorește un Crăciun fericit!
Ascultați Radio Europa Liberă!
Domnilor, și domnilor, este ora 21 și aproape 30 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, difuzată din studioul Europei Libere de la Praga. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio, consilierul prezidențial pe probleme de politică externă de la București, fostul ministru de externe Andrei Pleșu, n-a vorbit despre relațiile dintre România și Moldova, spunând:
bineînțeles că Republica Moldova este în sine o prioritate pentru președinte.